Добры дзень! Мяне завуць Даша Шадурка. Я вучуся ў тэатральнай школе мастацтваў нумар 2 горада Мінска. Сёння я прачытаю верш Максіма Багдановіча «Панад белым пухам вішняў». Панад белым пухам вішняў, быццам сіні аганёк, б'ецца, уецца, шпаркі, лёгкі, сінякрылы матылёк. Навакол усё паветра у струнах сонца залатых. Ён дрыжащымі крыламі звоніць, ледзьве чутна іх. І льецца хваля і песня, ціхі, ясны гімн вясне. Ці не сэрца напівае, навівае яго мне? Ці не вецер гэта звонкі у тонкіх зёлках шапаціць? Або мо сухі, высокі, ля ракі чарот шуміць? Не паняць таго ніколі, не разведаць, не спазнаць, не даюць мне думаць зыкі, што ліцяць, дрыжаць, звіняць. Песня рвецца і льецца на раздольны, вольны свет. Але хто яе пачуе? Можа толькі сам паэт.